them wisdom. I'm Jackson Bunganyu. Good evening, Africa.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Mbunge maarufu nchini Uganda na mwenye matumaini ya rais nchini humo Bobby Wine amesema Jumatano kwamba vikosi vya usalama vilivamia ofisi yake na kuchukua nyaraka katikati ya kile wapinzani wanasema ni kampeni ya unyanyasaji inayofanywa na serikali. Katika kurasa ya Twitter, Bobby Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, anasema wafanyakazi wa usalama pia wamechukua vitu vingine ambavyo hakuvitaja. Wine ana nia ya kumaliza utawala wa miaka 34 wa Rais Yoweri Museveni, ambapo inamfanya kuwa rais wa tatu barani Afrika kuwepo madarakani kwa muda mrefu zaidi. Umri wake wa ujana na muziki umempatia wafuasi wengi katika nchi hiyo changa ya milioni 42. Akipingana na chama tawala cha National Resistance Movement NRM kinachofanya harakati za kuwakamata wafuasi wa Bobby Wine. Mvua nyingi pamoja na mafuriko makubwa katika jimbo la kusini mwa India la Telangana zimeangusha nyumba na kuua watu wapatao 15, polisi wamesema hii leo Jumatano. Watu wengine wanne walijeruhiwa huko Hyderabad, mji mkuu wa jimbo hilo, wakati ukuta wa nyumba ulipoanguka katika nyumba ya jirani ambao uliathiriwa na mvua hizo. Afisa wa polisi Ganja Bopal Rao ameeleza hayo hii leo. Nyumba ya kwanza kuanguka mjini Hyderabad ilikuwa katika eneo lenye vilima ya jiji ambalo mchanga ulifumbuliwa na zaidi ya sentimita 25 za mvua katika muda wa saa 24 zilizopita. Alieleza hayo kamishna wa polisi Anjar Kumar. Tukio hilo lilisababisha vifo vya watu wapatao 8. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hii ni kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zikiwa zimebaki wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba hapa nchini Marekani, mamilioni ya raia wa Marekani tayari wamekushaanza kupiga kura zao kwa njia ya barua au kwenye maeneo maalum yaliyotengwa ya upigaji kura wa mapema yaliyopo nchi nzima. Huko kukiwa na janga la virusi vya corona, kuna msukumo kwenye majimbo mengi yakihamasisha wapiga kura kwenda kupiga kura mapema na vile vile kutumia njia ya barua. Kunayo makadirio kwamba nusu au zaidi ya kura zote zitapigwa kwa njia hiyo ya barua au kupitia upigaji kura wa mapema, kulingana na utafiti wa taasisi ya Brookings hapa Marekani. Wa Nigeria wamegadhabishwa na kwa kuzinduliwa kitengo kipya cha polisi kuchukua nafasi ya kitengo ambacho kilivunjwa kufuatia kilio cha umma juu ya madai yake ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Mohamed Adam alitangaza kwamba kundi hilo au kundi hicho kitaitwa SWAT kitatekeleza majukumu ambayo yalikuwa yakifanywa na kikosi maalum cha kupambana na ujambazi cha polisi kilichoitwa SARS. Lakini wengi wanatumia hashtag #EndSWAT huko kwenye mtandao wa Twitter kupinga kitendo hicho kipya. Watu hao wanaona mabadiliko haya hayatoshi kufanya mageuzi kwa jeshi la polisi. Maelfu ya raia wa Nigeria wamekuwa wakipinga kesi za mara kwa mara kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, kushambuliwa kwa mara nyingi na kupigwa risasi na maafisa hao wa SARS. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao taungana na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia kumbukumbu ya miaka 21 tangu kuaga dunia kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanzania. Na katika sehemu ya pili, tutaangazia masaibu yanayowakumba walimu na wanafunzi nchini Kenya, huku shule zikiendelea kufunguliwa wakati wasiwasi ukiongezeka kwa kuwepo kwa wimbi jingine la virusi vya corona. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Nam, leo imetimia miaka 21 tangu rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuaga dunia mjini London, Uingereza. Muda mfupi ujao nitampisha mwenzangu George Jogopa kwa simulizi zaidi, lakini kwanza, kama ilivyo ada, nikupe historia fupi ya maisha ya Mwalimu Nyerere. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa Butiama mkoani Mara tarehe 13 mwezi Aprili mwaka wa 1922. Alipata masomo yake ya juu katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, na baadaye kile cha Edinburgh kilicho Scotland nchini Uingereza. Katika maisha yake, ambapo alitekeleza mengi, aliwahi kupata tuzo kadhaa, ikiwemo ile ya amani ya Gadi. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake, na hapo tarehe 9 mwezi Disemba mwaka wa 1961, Nyerere alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru, na mwaka mmoja baadaye akawa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Baadaye alicheza nafasi kubwa katika kuunganisha visiwa vya Zanzibar na Tanganyika na kuunda Tanzania ya leo. Licha ya mapungufu yake, sera zake za ujamaa zinasifiwa kwa kuipa Tanzania utambulisho wa kitaifa. Mwalimu Nyerere aliongoza Tanzania hadi tarehe 5 mwezi Novemba mwaka wa 1985, na nafasi hiyo ikachukuliwa na Rais Ali Hassan Mwinyi. Baada ya kutumikia nchi hiyo kwa miongo kadhaa, bahati mbaya rais mstaafu Nyerere aliugua, na hapo mwaka wa 1999 tarehe kama ya leo aliaga dunia akiwa mjini London, Uingereza. Na hapo ndio namkaribisha mwenzangu George Jogopa akiwa Dar es Salaam aendelee na maelezo zaidi.
Tanzania leo inaadhimisha miaka 21 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, huku taifa hili likiwa katika hekaheka kuelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwezi huu. Mwalimu Nyerere ndiye anayetajwa kwamba mwasisi wa mambo mengi nchini humu, ikiwemo ndiye aliyebuni wazo la kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi ambavyo leo takribani vyama 15 vimeweka wagombea urais katika uchaguzi huo. Mwalimu Nyerere, ambaye leo anakumbukwa na watu wa rika zote ikiwemo pia vijana wa miaka hivi karibuni kabisa, ndiye aliyesimika misingi inaeleza kuheshimu utu wa binadamu na kujenga taifa moja ndani ya makabila zaidi ya 120. Wakati ambako Tanzania inajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu, dhana ya Mwalimu Nyerere kuwepo kwa uchaguzi huru na sauti za wananchi zinasikika kupitia masanduku ya kura ni miongoni mwa mambo yanayojadiliwa na wengi. Vyama vya siasa vinamuona kama kiongozi aliyosaidia kufungua milango kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa kurejea tena nchini mnamo mwaka 1992. Kwa maana hiyo, kumbukumbu ya mwaka huu inaakisi ukweli jumla wa hali ya kisiasa nchini, pamoja na uchaguzi ambao unashuhudia baadhi ya vyama vya kisiasa na wagombea wao wakiendelea kuchuana vikali katika majukwaa ya kampeni.
Ni pamoja na umaskini wake. Ni angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni inchi ina amani, ni inchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania, hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi, na hii si hapa tu, wazee msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi
tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja. Na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini wakaona naam hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo wanatumia njia mbalimbali. Na moja inaweza kawa ukabila.
Wapiga kura wanasema kwamba wanayo kila sababu ya kuitizama siku ya leo kwa muhimu wa pekee, hasa kutokana na misingi iliyoasisiwa na Mwalimu Nyerere ambayo sehemu kubwa bado inaendelea kuisha hadi sasa.
Kwa ninavyoona mimi, koti la Mwalimu Nyerere limekuwa ni zito kiasi kwamba viongozi wengi wa Tanzania wameshindwa kulivaa kabisa. Mwalimu Nyerere alikataa kabisa rushwa, alikataa dini, alikataa ubaguzi wa kisiasa. Lakini kwa jinsi tunavyoingia kwenye uchaguzi kwa namna hii, tunaona baadhi ya viongozi wakiomba kula kwa kubaguana. Kwa kubaguana kidini, wanaomba kula kwa kubaguana kisiasa. Tunaona kuna kauli za kusema ukimchagua fulani hautaweza kuletewa maendeleo kwa sababu fulani yuko katika chama kingine. Mwalimu Nyerere akuyaishi haya, na kama leo angekuepo sidhani kama angependezwa na tabia hii. Mimi naona hivyo.
Miongoni mwa mambo ambayo Tanzania inaendelea kuyaenzi na kuyapa nafasi kubwa ni nasaha za Mwalimu Nyerere alizokuwa akitoa iwe katika mikutano yake na waandishi wa habari, akihutubia taifa na hata kuzungumza katika matukio mbalimbali. Alikuwa mkali kuonya hasa pale anapoona baadhi ya misingi ya kitaifa aliyoasisi ikichezewa na kuvurugwa. Alionya pia kuhusu kulegea taifa katika misingi ya kikabila na kidini, mambo ambayo hadi wakati wa leo yanaendelea kuhubiriwa kote nchini. Ingawa mchambuzi huyu anaonya kuhusu kuzuka kwa baadhi ya mambo kutoka kwa wanasiasa.
Kila siku ya tarehe 14 Oktoba huwa tunaazimisha kumbukumbu ya kifo cha Mwalimu Nyerere. Siku hii kwa Watanzania huwa ni siku ya furaha na huwa ni siku ya huzuni. Kusema kweli, Mwalimu Nyerere ameacha pengo kubwa Tanzania. Tunamkumbuka kwa mengi sana. Tunakumbuka alivyodumisha muungano, alivyoondoa ubaguzi wa rangi, makabila na udini, alivyounganisha makabila yote 21 ya Tanzania na tukawa kitu kimoja. Amepambania uhuru, amemtetea wanyonge na ameishi maisha ya kawaida ya kibinadamu kama binadamu mwingine. Hakuna mtu, hata familia yake ukenda kuiangalia utaona kwamba hii familia ilikuwa ya rais. Wanaishi maisha ya kawaida kabisa. Kwa mantikio alikataa rushwa na alikataa maovu ya kila aina. Kwa kweli huu ni muda wa uchaguzi. Na muda huu tunaona wagombea wengi wanajinadi, wanatoa sera zao vizuri. Wengi wanataja jina lake. Lakini ni wachache tu ambao wanataja na wanaweza kuyaishi ambayo ameyaishi Mwalimu Nyerere. Mimi tu niwaombe wanaotaja jina la Mwalimu Nyerere kweli kutoka moyoni wayaishi aliyoyaishi yeye kama yeye kwa vitendo. Wakatae rushwa, wakatae maovu yote, ubaguzi wa rangi, kabila, dini na kubaguana kisiasa. Wafanye siasa safi na kampeni safi ili tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na amani na upendo, kwa sababu Mwalimu alihubiri amani. Na amani Tanzania imedumu kwa muda sasa mrefu sana, na tunaomba tumwenzi kwa namna hiyo. Na kwa kweli kama nilivyokuwa na huwa nasema, iwapo Mwalimu Nyerere atarudi leo duniani, wapo watu watachapwa viboko kwa kufanya mambo wanayojua wao wenyewe kwa manufaa yao. Watachapwa viboko.
Wakati ambako Tanzania inakumbuka miaka 21 kifo chake tena kielekea katika uchaguzi mkuu hapo Oktoba 28, wanasiasa wanaopata fursa kudadi sera zao katika majukwaa wanatambua umuhimu wa kuendelea kulinda tunu ya taifa ambayo ni utulivu na amani. Rais John Magufuli pamoja na mambo mengine katika mikutano yake amekuwa akikumbusha jinsi Tanzania inavyopaswa kumwenzi baba wa taifa kwa kuhakikisha kwamba amani na mshikamano unaendelea kukumbatiwa na Watanzania wote.
Wakati tunaadhimisha miaka 21 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyotuweka wote wa Tanzania kuwa pamoja. Hakuna kubaguana kwa sababu ya dini, hakuna kubaguana kwa sababu ya makabila.
Kwa hakika wakati Tanzania leo ikiadhimisha miaka 21 ya kifo cha muasisi wa taifa hili, kuna mengi ya kusimulia kuhusu kule ilikotoka na inakuelekea. Zaidi yote, Tanzania baada ya miaka 21 ya kifo cha Mwalimu Nyerere bado imeendelea kutambulika kama kisiwa cha amani na utulivu.
Wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Rwanda pale mwaka jana wameuana sana. Watu wale wazee msidhani ni makabila mawili mbali mbali. Wanaitwa kuna wanaitwa Wahutu na Watutsi. Ni Wanyarwanda tu. Ni Wanyarwanda. Pale kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda. Hawana kabila huwa na ardhi yake. Unaita kule kwa Watutsi na huku kwa Wahutu. Hakuna. Ni watu wale wale tu. Ni mchanganyiko, ni watu wale wale. Umechanganyika. Ni kitu kimoja. Lakini umepita uongozi, unataka kuongoza kwa janja, umewagawa. Umekuta hawa ni Wayoza na hawa ni Wazibu. Umekuta hawa ni Watutsi na hawa ni Wahutu. Na wameuana mwaka. Mambo haya ya kuchochea chuki, ama za ukabila, ama za dini, yakianza na tukayapa nafasi, hayana simile. Mtashangaa jinsi mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema. Hakuna atakayetokea kusema acheni.
Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa, kwa heri.
Asante sana George Njogopa. Na msikilizaji, kabla hatujakamilisha sehemu hii ya kwanza, nimkaribisha pia mwenzetu Dina Chahali ambaye mapema leo katika matangazo yetu ya Express alizungumza na baadhi ya Watanzania ambao pia hapa wanaeleza jinsi ambavyo wanamuenzi Mwalimu Nyerere na ni nini wanachokiona kama mafanikio hata miaka 21 tangu kifo chake. Kazi kwa Kodina Chahali.
Pamoja na kazi alizozifanya wakati wa uhai wake kwa ajili ya kuinua maisha ya wananchi na uchumi wa taifa, yameelezwa kwamba ni makubwa na yataendelea kukumbukwa hata baada ya miaka 21 tangu kifo chake. Mkurugenzi mkuu wa TIRDO Profesa Mkumbukwa Mtambo amesema Mwalimu Nyerere alianzisha shirika la utafiti la viwanda na maendeleo Tanzania TIRDO kwa kutambua mchango wa utafiti katika maendeleo ya viwanda, huku Shoma Kibende, mkurugenzi wa masoko na uwekezaji wa shirika la viwanda vidogo vidogo SIDO, akielezea maono ya hayati baba wa taifa katika uanzishwaji wa viwanda vidogo.
Basi Mwalimu aliliona hilo kwamba badala kiwanda kimoja kimoja kuwa na kitengo cha utafiti, basi aliona aanzishe taasisi moja ambayo itahudumia viwanda vyote ili kutoa huduma za kitaalamu ili kusaidia teknolojia katika viwanda hivyo.
Niseme ni maono yalikuwa ni endelevu, na sasa tunayadhihirika kuyaona kwamba sasa wananchi wa Tanzania wengi wanaingia katika viwanda na wengi wameanzisha viwanda. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru aliweza kuona kitu ambacho sasa mpaka leo ni endelevu.
Hayati Mwalimu Nyerere katika uhai wake ameelezewa pia kwamba alithamini sana makumbusho ya taifa, ambapo baadhi ya vitu alivyozawadiwa nyakati tofauti alivikabidhi kwenye makumbusho ya taifa badala ya kuhifadhi kama mali yake na familia. Flower Manase ni mhifadhi makumbusho ya taifa jijini Dar es Salaam.
Ametufundisha uzalendo kwa vitendo. Mwalimu angeweza kuvichukua vitu hivi akavifanya vikawa vyake binafsi kwa ajili ya familia, lakini aliona familia yake ni Watanzania, familia yake ni nchi.
Dina Chahali, Dar es Salaam.
Basi na mimi nisiongeze mengi hapo kwa Dina Chahali. Basi tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, bali tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Sehemu hii inakupeleka moja kwa moja hadi pwani ya Kenya, ambapo tunaangazia tukio la kurejea shughuli za masomo katika shule mbalimbali nchini Kenya na mtizamo wa madaktari kuhusu uwezekano wa maambukizi ya pili au ukipenda wimbi la pili la COVID-19 katika nchi hiyo, ambapo maafisa wa afya hiyo jana wametangaza kwamba hali inaonekana kama sio nzuri kama walivyokadiria. Kwa mengi zaidi basi ni wakaribisha waandishi wetu Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivogusia kwa undani hivi leo Mombasa, tunaangazia tukio la kurejea shuleni wanafunzi na kulegezwa baadhi ya masharti yaliyokuwepo kukabiliana na janga hili la COVID-19. Nchini Kenya, tarehe 12 Jumatatu ya wiki hii, wanafunzi shule mbalimbali nchini Kenya, ziwe za msingi na ama sekondari, na haswa sana katika shule za umma na zile za kibinafsi, wanafunzi wa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4 waliamrishwa kurejea shuleni, kurejelea shughuli zao za elimu baada ya serikali na wizara ya afya nchini Kenya kuangazia na kuasisi na kuona kwamba matukio ya maambukizi yalikuwa yameshuka chini. Imekuwa ni swala ambalo limewatatiza baadhi ya wazazi, wakihisi labda ni mapema, wengine wakihisi hakuna mikakati ambayo ya kutosha kuhakikisha wanafunzi wako salama. Lakini serikali inasisitiza mambo shwari kwa sasa, japo wanaendelea kutekeleza masharti hayo makali hata ikiwa shuleni elimu inapoendelea.
Na waziri wa elimu Professor George Magoha alitaja siku hizi 14 za kwanza za kufunguliwa tena kwa shule baada ya miezi 7 ama 6 hivi kwa wanafunzi zaidi ya milioni 15 kusalia nyumbani kutokana na maambukizi ya corona, akisema kwamba siku hizi 14 itakuwa ni siku za kuweza kutathmini, je, kama taifa la Kenya wataweza kuendelea na elimu hii kwa msimu ama itakuwa vipi. Katika kipindi hiki cha siku 14, walimu wakuu wa shule zote wale ambao wamerudisha wanafunzi wao katika shule za msingi na upili watapaswa kuangalia yale matatizo ambayo yanajitokeza ili kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana. Kumbuka hivi sasa wanafunzi ni wachache katika shule, ukifika utapata kwamba ni darasa la 4 na pia utakwenda darasa la 8 ndio utapata wanafunzi, kwa hivyo madarasa mengine yote hayana wanafunzi. Lakini kifikia mwezi wa 11 kulingana na Profesa Magoha ni kwamba huenda kukawa na haja ya kuongeza wanafunzi zaidi na hivyo kutakuwa kumezidi. Lakini je, hizi siku 14 wanaangalia kwa wale wachache watakokuwa shule wataweza kuhimili? Jambo jingine ambalo wanatekana hawa walimu wakuu kuangalia ni kuhakikisha kwamba ikiwa kutakuwa na mwanafunzi ambaye atakuwa ni mgonjwa, basi hapo kwa hapo hakikisha wanapata mawasiliano na wazazi na walezi ili kujua ikiwa watu wanafunzi wale huwa na matatizo mengine na hatua za haraka kuchukuliwa kulingana na zile dalili za maradhi zitakuwa zinajitokeza. Magoha amesema ikiwa wanafunzi wako shule hakuna ambaye atakwenda kupimwa corona, labda ikiwa amedhaniwa kwamba ana dalili ambazo zinahusiana na virusi vya corona.
Labda utajiuliza ni kwa nini wanafunzi wa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4. Katika mfumo wa elimu nchini Kenya, mfumo mpya wa elimu, darasa la 4 ni miongoni mwa madarasa ambayo wanafanya mtihani wa kitaifa kabla ya kuendelea na elimu hiyo ama mfumo huu mpya wa elimu nchini Kenya. Darasa la 8 ni kwa ajili wanafanya mtihani wao wa kitaifa kabla ya kujiunga na kidato cha kwanza. Wale wa kidato cha 4 wanarejea shuleni kwa ajili ya kufanya mtihani wao wa kitaifa kabla ya kumaliza elimu yao ya shule za upili na kujiunga na vyuo vikuu. Sasa hivi vyuo vikuu pia wale ambao wanafanya mwaka wao wa mwisho wa elimu yao pia wako katika taasisi zao mbalimbali za elimu wakiendelea na shule.
Kumbuka wakati kulitangazwa kurudi kwa wanafunzi shuleni kulikuwa na hofu ya kwamba je, wazazi watahimili vipi kurudisha watoto shuleni? Kumbuka uchumi umeporomoka, wazazi wengi walikosa ajira, na pia kumbuka tarehe 27 mwezi wa 9 Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametangaza kwamba hakuna shule itakayofunguliwa kutokana na maambukizi vile alivyokuwa. Lakini siku kadhaa kidogo, siku chache baadaye, waziri alitangaza kufunguliwa kwa shule. Kwa hivyo amesema kwamba shule zinafunguliwa, watoto watafika shuleni bila karo, lakini wanapaswa kuvaa barakoa. Kwa hivyo kila mwanafunzi anaingia shuleni hivi sasa napaswa kuvaa barakoa, na pia atakuwa anaosha mikono mlangoni na kupimwa joto ili kuhakikisha kwamba hakuna dalili ambazo zitakuwa zinajitokeza. Wanasema kwamba changamoto katika zile shule za upili za mabweni, wanasema kwamba kuna haja ya kwamba kuwe na fedha za kununulia barakoa. Huenda kuna wanafunzi ambao watakuwa wametoka nyumbani na ni mbali kufika shuleni. Kiangalia mwenyekiti wa shule za upili, yani mkuu wa shule za upili kote nchini Kenya, Kahi Indimuli, anasema kwamba wao kama walimu wakuu hawana fedha za kwamba wataweza kununulia wanafunzi barakoa, na sheria ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu kwamba hufai kurudisha mtoto nyumbani ikiwa hana barakoa ama hana karo. Lakini je, wakati shule haina itakuwaje? Na baadhi ya walimu pia wanasema kwamba hao wenyewe hawana hizo barakoa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zimeanza kujitokeza siku mbili baada ya shule kufunguliwa.
Wanafunzi watasalia shuleni kwa jumla ya wiki 11 na kupewa kipindi cha wiki mbili tu kwenda mapumzikoni kwa ajili ya wakati wa Krismasi, na kuhitajika kurejea shule kwa ajili ya mhula wa tatu, mtihani ya kitaifa ikitarajiwa kufanyika mwezi wa tatu mwakani. Tunapokamilisha, naona muda wetu umekamilika, ni kwamba kufikia sasa takriban zaidi ya watu 1041 wameambukizwa corona nchini Kenya, zaidi ya watu 700 wakiwa wamepoteza maisha yao kutokana na corona, huku zaidi ya watu 500 wakiwa wamepimwa.
Na wakati huo basi ambapo wengine wazazi pia hawajapeleka watoto shule, ripoti ambazo walikuwa zinajitokeza kufikia jana kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona kama ulivyozungumza, ni kwamba kumekuwa na hofu kwamba kumekuwa na asilimia fulani ya ongezeka ya watu wanaopimwa virusi na kupatikana wako positive. Na istoshe pia kuna wale ambao haonekani wakifuata masharti. Zaidi yake kunatajwa kwamba maeneo makuu, miji mikuu kama vile Mombasa na Nairobi, kuna hofu ya kupatikana tena kwa virusi aina ya pili. Lakini mwenzangu hapa Collins Adede amepata fursa ya kuzungumza kwa njia ya simu na kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Daktari Chibanzi Mwachonda, na kwanza kabisa alianza kumuuliza iwapo kuna hofu yoyote katika maambukizi ya corona, hasa wakati huu ambapo masharti mengi yanalegezwa.
Ni kweli kwamba uwezekano upo, na hii ni kulingana na kwamba tumeona kwamba idadi ya maambukizi imekuwa ikiongezeka hususan wiki moja iliyopita. Kwa hiyo uwezekano upo, na ni jambo ambalo tunafaa kuwa uangalifu zaidi, kwa sababu nikitokea kwamba hatuwezi jua itatokea na itakuwa na imefikia kiwango gani cha athari katika nchi yetu.
Na mtazamo wako ni gani kuhusu ongezeko hili hivi karibuni, kutokana na hizi hesabu zinaweza kuonyesha labda siku moja watu wanaongezeka kidogo inapungua, mtazamo wako ni gani?
Nadhani la msingi ni kwamba kwanza tuangalie vipimo vimekuwa kiwango gani. Hivyo ndio vinaweza kueleza ukweli kwamba wale waliopimwa na kupatikana na ugonjwa huu wa COVID wako kiasi gani. Lakini lingine ni kwamba tunaangalia asilimia ya wale waliopimwa na wale waliopata maambukizi. Kwa hiyo kumbuka, kwanza tulikuwa tunaangalia kama tunasema kwamba ugonjwa umeweza kufika kiwango ambacho kinaweza kuwa tuharibu kupunguza ugonjwa huu, ilikuwa ni asilimia 5. Lakini kwa sasa hivi tumeona kama tumeenda, kama jana ilifika karibu asilimia 12.2. Kwa hiyo hapo ndio kwamba inaonyesha dhahiri kwamba ugonjwa bado uko. Na lengine ni kwamba tulikuwa tumepunguza viwango vipimo mwezi wa Septemba na Agosti kwa sababu tulikuwa hatuna vifaa vya kupima vya kutosha.
Daktari, sasa mataifa mbalimbali barani Afrika na hasa sana hapa Afrika Mashariki yameanza kulegeza masharti yaliyokuwepo kupunguza maambukizi. Mfano Kenya, wanafunzi sasa wamerejea shule wiki ijayo, labda wale wengine watakuwa wanarejea. Je, kuna hatari yoyote kwa hatua kama hizi?
Hatari ipo, na Kenya itakuwa nchi ya kwanza ambayo imefungua shule alafu maambukizi yakaongezeka. Ulimwengu mzima tumeona nchi tofauti tofauti. Hapa Afrika tumeona Afrika Kusini, tumeona nchi za Ulaya, mara Ulaya zikionyesha kwamba, na pia Marekani, kwamba ilibidi wafunge shule sehemu zingine kwa sababu maambukizi yalikuwa yamepanda zaidi. La mwisho ni kwamba maambukizi yakizidi sana itabidi uamuzi wa kufunga shule labda uangaziwe tena.
Tukushukuru sana Daktari Chibanzi kwa kuzungumza na VOA Swahili.
Namshukuru sana.
Kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada ila kukunja jamvi hili la Kwa Undani kutoka Mombasa hivi leo, tukiangazia kurejea shuleni kwa wanafunzi haso sana baada ya kulegezwa kwa masharti ya kukabiliana na ugonjwa wa corona nchini Kenya.
Shukran sana wenzetu hapo Mombasa, Liberty Adede na Amina Chombo. Hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, producer wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.